Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision të orës 16, ditë diel, ju ftojmë të dëgjoni. Deklaratat për konflikt të mundshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë shqetësojnë investitorët e huaj. Qindra fshatra në Kosovë përballen me mungesë të ujit të pishëm. Autoritetet kompetente po i bëjnë thirrje qytetarëve që të gjejnë alternativa për ngroje për shkak të situatës së paqëndrueshme me energjinë elektrike. Nga të dhënat e entit statistikor, natalitetin e Maqedoninë e Veriut po shënon rënje. Në këtë emision sjellim edhe një raport ku verifikojmë mashtrimet e opinionit nga politikanët kosovar dhe serb. Për këto materiale ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia po përpiqen të arrijnë një marrëveshje në Bruxelles për targat e makinave dhe dokumentet e udhëtimit në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por deri më tash pa sukses. Tash për tash, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk heq dorë nga politika e reciprocitetit, e cila për Serbinë është e papranueshme. Në 20 ditët e fundit, zyrtar politik nga Kosova dhe Serbia kanë akuzuar njëra tjetrën për gënjeshtra dhe për hapje të dezinformatave. Por cilat janë deklaratat e sakta dhe të pasakta, e dëgjojmë një material të përgatitur për transmetim nga Krenare Cuboli.
Në 20 ditët e fundit, zyrtar politik nga Kosova dhe Serbia kanë akuzuar njëri tjetrin për gënjeshtra dhe për hapje të dezinformatave, ndërsa opinioni në të dyja vendet po paralajmërohet se pala tjetër po e shkel marrëveshjen e Brukselit. Retorika e tillë po ndodh në kohën kur tensionet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë rritur, pasi serbët lokal në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, më 31 korrik ngritën barikada për të penguar autoritetet e Kosovës të zbatojnë vendimet për të riregjistruar automjetet në targa RKS dhe për lëshimin e dokumenteve për hyrje dalje për shtetin. Ndërkohë Kosova e shtyu zbatimin e këtyre vendimeve për 30 ditë ndërka serbët i hoqën barikadat. Të dyja palët u përpoqën të arrijnë një marrëveshje në Bruksel për këto çështje në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve për pasukses. Tash për tash, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk po heq dorë nga politika e reciprocitetit, e cila për Serbinë është e papranueshme. Radio Evropa e Lirë verifikoi se sa të sakta apo të bazuara ishin deklaratat e zyrtarëve kosovar dhe serb. Të nisim me dyshimet për dokumentin për hyrje dalje. Goran Rakić, kryetari listës serbe, partikjo udhëhecse e serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, në një konferencë për media më 16 gusht, tha se vendimi i qeverisë së Kosovës për lëshimin e dokumenteve për hyrje dalje nuk kupton se Prishtina dëshiron t'i bëjë serbët e Kosovës të huaj dhe t'i dëpoj nga vatrat e tyre shekullore. Në të njëjtën konferencë për media, drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti i detyron serbët në Kosovë të heqin dorë nga shteti tyre, nga dokumentet serbe. Mesazhet të ngjashme u dëgjuan pothuajse në çdo fjalim të mëparshëm apo të mëvonshëm të zyrtarëve të lartë serb.
E pasakt.
Lëshimi i dokumentit për hyrje dalje është paraparë me marrëveshjen e Brukselit për lirinë e lëvizjes në vitin 2011 dhe zëvendëson dokumentet personale vetëm përkohësisht, gjithsesi derisa shtetësi i Kosovës ose i Serbisë qëndron në territorin e vendit tjetër. Përdorimi i atij dokumenti nuk nënkupton që dikush ka hedhur poshtë dokumentet e vendit të tij. Samir i mbron Kosova të drejtat e pakicave. Të vazhdojmë me të drejtat e pakicave. Në konferencën për media pas mbledhjes së qeverisë më 24 gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se serbët në Kosovë jetojnë më mirë se në Serbi në kuptimin e karakterit të shtetit. Besojnë në qeverisë së Kosovës, e cila vetëm po respekton kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, pa diskriminim, pa dallime mbi bazat nacionalitetit ose bazë tjetër, ka thënë Kurti, duke ju përgjigjur njërës prej pyetjeve të gazetarëve nga radhët e komunitetit serb.
E pasakt.
Në periudhën para prakëm, organizata ndërkombëtare që merren me të drejtat e njeriut i kanë bërë thirrje Kosovës që të respektojë më shumë të drejtat e pakicave. Në raportin e Komisionit Evropian për Progresin e Kosovës për vitin 2021, ndër të tjera thuhet se autoritetet në Prishtinë duhet të bëjnë më shumë për të garantuar në mënyrë efektive të drejtat e pakicave. Rëndin e kanë deklaratat për policinë e Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha më 23 gusht se nuk do të kishte tensione në Kosovë në qoftë se Prishtina do t'i përmbajë marrëveshje se forcat speciale të Kosovës mund të kalojnë në veri vetëm me pëlqimin e NATO-s dhe kryetarëve të katër komunave ku jetojnë serbët.
E pasakt.
opinioni nuk ka njohuri për ndonjë marrëveshje që forcat speciale të Kosovës nuk lejohen të shkojnë në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës pa miratimin e NATO-s. Ekzistojnë vetëm letrat e shkëmbyera në vitin 2013 ndërmjet kryeministrit të atëhershëm Hashim Thaçi dhe ish-sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Andris Fogh Rasmussen. Aso kohë Thaçi premtoi se forca e sigurisë së Kosovës nuk do të shkojë në veri të vendit pa pëlqimin e misionit ushtarak pasqyrues në Kosovë, KFOR. Por kjo nuk vlen për policinë e Kosovës apo njësinë speciale të policisë së Kosovës. Deklaratat e radhës janë për targat KS. Polemika ka pasur edhe për përdorimin e targave RKS, Republika e Kosovës, apo targave KS neutrale ndaj statusit për vetura. Së pari, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 31 korrik theksoi se Prishtina dëshiron të thotë se nuk ekzistojnë më targa KS, të cilat Beogradi i pranon, por vetëm targa RKS, për të treguar se janë shtet sovran.
E pa sakt.
Targat KS, të cilat ishin neutrale ndaj statusit, nuk janë lëshuar që nga shtatori vitit 2021, kështu që praktikisht ato nuk ekzistojnë tash. Marrëveshja për lirinë e Lëvizjes e vitit 2011 parashet që në Kosovë të përdoren vetëm targat me shenja TRKS ose KS. Të dyja palët për vlefshmërinë e targave KS janë marrë vesh në vitin 2016, që do thotë se afati përdorimit të tyre ka skaduar në vitin 2021. Ndërkaq, më 24 gusht, drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinës së Serbisë Petar Petković ka komentuar deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili ka thënë se targat KS kanë qenë të vlefshme deri në shtator të vitit 2021. Kurti tregoi se as vetë nuk e di se për çfarë po flet dhe u zume një gënjeshtër teje të majme, sepse ato targa janë anuluar në mënyrë të paligjshme dhe të njashme nga Prishtina më 17 shtator 2020, pra një vit para kalimit të afatit, pas së cilës ishte planifikuar që kjo temë të diskutohej dhe të kërkoj zgjidhje, ka thënë Petković.
Deklaratat për një konflikt të mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë të dhëna nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti sipas investitorëve ndërkombëtar dhe organizatave ekonomike nuk mund të kalojnë pa lënë gjurmë tek investitorët potencial ndërkombëtar. Në këtë temë kemi një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Çdo situatë e cila mund të ndikojë në sigurinë e një rajoni do të ndikojë edhe në strategjinë e një investitori, thot për Radion Evropa e Lirë Manfred Brander, investitor austriak në Kosovë. Ndërkaq nga organizatat që merren me ekonomi, thonë se çdo cenim i sigurisë do të largojë investitorët nga Kosova. Në fillim të muajit gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ka deklaruar se ka pasur mundësi që tensionet më 31 korrik dhe një gusht në veri të vendit të përshkallëzoheshin në konflikt armatosur. Ai po ashtu shprehur se vazhdon të mendojë se situata mund të përshkallëzohet. Deklarata si kjo Kurti ka dhënë edhe në disa media tjera ndërkombëtare. Brander, drejtori përgjithshëm i kompanisë Bit Media, erdhi në Kosovë 11 vjet më parë për të investuar me firmën e tij në fushën e teknologjisë, përkatësisht informatikës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ai thotë se lajmet e tilla për përshkallëzim të mundshëm të situatës së sigurisë që çarkullojnë në media janë shqetësuese për të si investitor ndërkombëtar në Kosovë. Çdo konflikt në mes vendeve është qetësuese, apo ndoshta edhe diçka që të shtyjnë në vendimin për shtyrjen e investimeve apo përfshirjes në ato. Por për momentin ende jemi pozitiv për situatën dhe po vazhdojmë me investimet tona, thot Brandner. Në një intervistë dhënë muaj më parë për Radion Evropa e Lirë, Brander kishte deklaruar se ka plane që të zgjerrojë biznesin e tij në Kosovë, por tani ai thot se nëse situata bëhet më e ndërlikuar, atëherë patjetër duhet t'i vlerësojnë apo t'i mendojnë strategjitë ekzistuese për Kosovën. Ndërkohë, deklaratat për një konflikt të mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë, sipas drejtorit ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian, Emru Shujkani, nuk mund të kalojnë pa lënë gjurmë tek investitorët potencial ndërkombëtar.
Kemi të bëjmë në kontekst që është në shtetin Çin, por derisa ky kontekst është ato, ai gjithmonë mund të gjenerojë situata të tilla që mund të ketë edhe pasojë sfore të ndonjë me ato që indikojnë drejt për drejtë mënyrën drejt edhe investitorët, edhe pa qenë prezant për ata që potencialisht të shohin vendin tonë si mundësi për të investuar.
Nga takimet që Ujkani ka pasur gjatë këtyre ditëve me investitorët ndërkombëtar që janë në Kosovë, ai thotë se nuk ka pasur ndonjë shqetësim, por nëse një ritëm i tillë do të vazhdojë sipas tij, mund të ketë një situatë tjetër. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, thotë se siguria fizike krahas sigurisë juridike është njëri prej elementeve më të rëndësishme që ndikon në vendimarrjen e investitorit për të shtrirë operacionet në një shtet apo tregtëri.
Deklaratat e tilla për cenim të sigurisë natyrisht që ndikojnë tek investitorët potencialë dhe se tilla ata mund të shmangën investimeve.
Ai shton se është kohë e shkurtër të dihet nëse një investitor potencial mund të ketë hequr dorë nga investimi për shkak të deklaratave të tilla, por paqëndrueshmëria politike sipas tij në të kaluarën mund të kenë qenë treguës se ka ndikuar në tërheqjen e investimeve të huaja. Në vitin 2007, një vit para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, investimet e huaja ishin 420.7 milion euro, por të cilat ndër vite kishin rënë. Rënja më e madhe e investimeve të huaja ishte shënuar në vitin 2014, kur Kosova ishte përballur me një krizë politike. Kjo krizë politike, sipas sondës ekonomike amerikane, mund të ketë ndikuar në ardhjen e investitorëve ndërkombëtar. Qysh në fillim të vitit 2014, institucionet e Kosovës ishin përballur me vështërsi të funksionimit. Investimet e huaja nga përfaqësues të organizatave ekonomike konsiderohen më të rëndësishmët në zhvillimin ekonomik dhe gjenerim të vendeve të punës. Niveli investimeve të huaja nga muaji janar deri në prill të këtij viti, sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, është mbi 170 milion euro, derisa në vitin 2021 investimet e huaja ishin në vlerë mbi 400 milion euro. Si arsye për mungesë të investimeve, përveç jo stabilitetit politik, janë përmendur shpesh edhe infrastrukturat e komplikuara ligjore dhe pasiguria energjetike. Kosova vazhdon të përballet me furnizim të paqëndrueshëm energjetik. Korrupsioni është përmendur gjithashtu si pengesë në raportet e Bankës Botërore për të bërit biznes. Niveli më i lartë i investimeve të huaja nga viti 2007 deri në vitin 2009 ishte në aktivitete financiare dhe të sigurimit. Pas vitit 2009 deri në vitin 2021, niveli më i lartë i investimeve të huaja në Kosovë janë në sektorin e patundshmërive. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, niveli i investimeve në patundshmëri bëhet nga diaspora e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kompetente po i bëjnë thirrje qytetarëve që të gjejnë alternativa për ngrohje gjatë periudhës së dimrit për shkak të situatës së paqëndrueshme me energji elektrike. Alternativa e vetme për ngrohje janë lëndët djegëse si druzjarri dhe peleti. Qytetarët ankohen se këto dy lëndë janë shtrëngtuar jashtë mase, madje ka dhe mungesë të tyre në treg. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Besnik Hasani tash e dy javësh duke kërkuar peletën në tregun e Kosovës. Në shumë dyqane thotë se ka mungesë, ndërsa aty ku ka është shtrejt. Një ton i kësaj lëndë djegëse vitin e kaluar ka kushtuar rreth 200 euro, sot kushton deri në 490 euro.
Nuk e di çysh do të ndalë këtë dimri, normal dimnat janë të pavarëshikueshëm, mundën me kanë shumë ftoft, mundët me pas mungesë të rrymës, mundët me pas mungesë edhe parë, do të thotë mjetet për më furnizuar me pelet ose me drum.
Besniku, i cili punon në një agjenci turistike dhe paguhet 450 euro në muaj, thotë se vitin e kaluar ka bler 5 ton pelet me 900 euro. Këtë dimër, mbajtësi i familjes shtatantarshe thotë se do t'i duen mbi 2000 euro për të plotësuar nevojat. Krahas rritjes e çmimit, në treg vërehen edhe mungesat e peletit. Arsyet janë të ndryshme, nga rritja kërkesës deri te reduktimi prodhimit. Qeveria Kosovës tashmë u ka bërë thirrje qytetarëve që gjatë dimrit të gjejnë alternativa për ngrohje për shkak të situatës së paqëndrueshme energjetike. Dhe këto alternativa janë ose peleti ose drut. Nga qeveria po ashtu janë zotuar se do t'i identifikojnë fabrikat e shuarat e peletit në Kosovë dhe se do t'i shqyrtojnë mundësit për aktivizimin e tyre me qëllim rritjen e prodhimit. Në një deklarat më 10 gusht, Ministria Ekonomisë Artane Rizvanolli ka thënë se shumë kompani për prodhimin e peletit kanë dalë nga tregu viteve të fundit, por nuk ka treguar në numrin e tyre e as arsye në shuarjes. Rel ka pytur Ministrin që odheq ajo nëse ka identifikuar ndonje kompani të shuar dhe cilat janë mundësite për krajes e tyre, por nuk ka marrë përgjigje. Rel ka biseduar me Gjevat Shalen, kompaniat e cilit Eko Pelet është mbyllur para 5 vjetësh. Ai thotë se hapësira vogël për biznes dhe pamundësia për të investuar më shumë e kanë detyruar të mbyll kompaninë me bazë në PEI.
Në posarë investimi që në mbojnë për shamull, e kishëm aktivizua petë.
Bashkim Zinullahu, pronari kompanisë e peletit Thesari në komunën e Vitis, thotë se është duke prodhuar, por në sasi më të vogël. Si pas ti, problem është bërë sigurimi lëndës e parë, sepse, si që thotë, shumica vendeve të rajonit e kanë pezulluar eksportimin e saj. Zeynullahu thot se tash për tash lëndën e parë siguron nga Kroacia, por shton se kapacitetin e prodhimit do duhet ta zvoglojnë nga rreth 15 mijë ton, sa e ka pasur vitin e kaluar në rreth 10 mijë ton.
Është gjendje kritike sa i përket të gjitha shtetit të rreth e ka ndalë eksportin, ato kanë qenë punitur kodet mbaj për tregun e Kosovës.
Kriza energjetike është bërë globale për shkak të çrregullimeve në tregjet që ka shkaktuar fillimisht pandemia koronavirusit e pastaj edhe lufta Rusisë në Ukrainë, dhe shumica vendeve përpiqen të kursejnë produktet për nevojat e veta. Zeynullahu thot se kërkesa konsumatorve për pelet si vjet është shumë fish me lartë se vitin e kaluar. Qmimi për klientet e ti thot se është 350 euro për ton. Zeynullahu thot se disa shtetet e rajonit, përveç që kanë ndaluar eksportin e lëndës e parë për pelet, kanë ndaluar edhe eksportin e vet peletit, me të cilin janë furnizuar shumë kompani në Kosovë. Të njëjtën gjë e thot edhe Shuajt Sopiani, menaxher në kompaninë e peletit Aragonit. Sipas tij, tregtarët në Kosovë janë furnizuar me pelet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, por i vetmi shteti nga i cili mund të bën furnizimet tash për tash është Mualizi. Sipas të dhënave doganore, vlera importit të këtij produkti në Kosovë gjatë vitit 2021 ka rritur në rreth 9 milion euro. Përveç peletit, rritje e qmimit është regjistruar edhe të drutë dhe shumica produkteve të tjera. Një meter kub dru në tregun e Kosovës aktualisht shitet deri në 70 euro, nga 20 euro sa ka kushtuar vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë.org.
Puset e thella, pompa kolektive bidona që bartën me kilometra e në disa nga zgjidhjet që banorët në zonat rurale të Kosovës duhet të bëjnë për të pasur ujë të pishëm. Qindra fshatra ende përballen me mungesë të ujit, me gjithë premtimet e vazhdueshme për zgjerimin e shtrirjes së ujësjellësve publik. Raporton në këtë temë Doruntina Baliu.
Të rinjtë të moshuar në fshatin Pason të Vushtrisë janë mbledhur që të shohin nëse do të dalë ujë nga një pus që po e hap familja Bilalli. Shqyri Bilalli, që jeton në Gjermani dhe u kthye në vendlindje në javën e parë të gushtit, ju desh të bëjë një zgjidhje për ujë të pijes për familjen e tij shtat anëtarshë.
U dul uji, mirë punimi shumë, mas do 13 metra vë dul uji, meqense nuk kem pas ndashta nevojë për këso semësh më ardhe dhe me u interesu dom thot për ujë, po uji është mbi gjitha masi s'ken tjetër rrugdalje.
Fshati Pason nuk e ka të shtrirë rrjetin publik të ujësjellësit dhe banorët kryesisht furnizohen me ujë përmes puseve që i kanë hapur vet. Hapja e këtyre puseve aktualisht kushton rreth 45 euro për metër. Pasoma është njëra nga 8 fshatrat e komunës së Vushtrisë, të cilat nuk furnizohen me ujë nga ujësjellësi. Në fshatin Fqin Karaca, përveç puseve individuale, banorëve ju duhet të marrin ujë edhe nga çezmat e përbashkëta të fshatit. Fek Feka, banori i këtij fshati, thotë se gjatë gjithë ditës mbushin mesatarisht rreth 20 bidon me ujë.
Nga 1 kilometri bien me shkuë deri te çeshmja ku me mor ujë. Po edhe ta nuk pijet. Vetë me pastrues se mu pijet, pijet.
Familja e Fekës kryesisht e blen ujin për pije dhe ata mundohen ta përdorin ujin që e kanë në dispozicion për të tjera qëllime. Komuna e Vushtrisë ka thënë se deri në vitin 2023 synon që të shtrirë rrjetin e ujësjellësit në këto fshatra. Sipas statistikave zyrtare, mbi 96% e territorit të Kosovës e ka të shtrirë rrjetin e ujësjellësit publik. Megjithatë, të dhënat e grumbulluara nga Radio Evropa e Lirë përmes komunave tregojnë se mbi 200 fshatra në vend nuk arrin ende të furnizohen me ujë përmes rrjeteve publike. Në Kosovë funksionojnë 7 kompani publike rajonale që kryejnë shërbimin e furnizimit me ujë dhe menaxhimit të sistemeve të ujësjellësit. Gjerimet e rrjetit të ujësjellësit kryesisht financohen nga komunat me ndihmën edhe të donatorëve të huaj, apo në disa raste edhe të qeverisë qendrore. Mbi 130 kilometra larg Vushtrisë, 15 fshatrave në komunën e Dragashit, që nga viti 2010 u ishte premtuar kyçja në rrjetin e ujësjellësit. Projekti që ishte paraqitur të kryhej në 3 faza nuk u përfundua kur, për shkak të një sage me ankesa për tenderin e projektit. Komuna e Dragashit thot se ka në plan të nisë projektin nga fillimi, duke kërkuar ndihmë për financim edhe nga qeveria qendrore.
Realisht faza parë ka pas të bëj punët kryesore kanë qenë të bëjnë me burimin e ujit. Mirë po, siç mund edhe ta imagjinoni, pas 12 vitesh edhe faza parë tashmë duhet bëhet të kthehet nga fillimi. Gjitha gypat, gjithë sistemi është shkatruar, është demoluar.
Pa qasje në sistemin ujësillësit është edhe fshati i dytë më i madh në Dragash, Brezna, ku gjendet një liçen piktoresk. Në këtë liçe, banorët e Breznës kanë krijuar një sistem pumpimi që u sjell ujë vetëm pak orë në ditë.
Sidomos kohën e verës, veç 2 orë kemi ujë. Dhe ditë kemi një ditë po, një ditë jo, e çato 2 orë.
Qështë adelën e për ndryshe?
Ndryshe, kush ka pusta që tu sigurun që ka akun, mund t'ja adelën diqysh. Qëse ka rrim, qëse s'ka rrim, pra pjesish pa ujë.
Edhe në fshatin Rapç, ku shumica e banorve janë Goran ose Boshnjak, thonë se mungesa e ujit është ndër problemet më të mëdha që kanë.
Edhe rreziku infektimit të kërcënon, pasi nuk ke kushte elementare për jetë. Për higjienën është shumë e vështirë sa i përket ujit.
Rënja e nivelit të ujit në për disa liçene në Kosovë, sipas kompanive të ujësillësit, është shqetësuese. Probleme me thatësira më së shumti ka rajoni i Gjilanit, ku burimi kryesor i ujit, liçeni i Përlepnicës, po thahet në përmasa të mëdha. Si pas ujësillësit atje, nëse reshjet mungojnë në muajt në vazhdim, furnizimi me ujë nga ky liçen mund të ndërpritet plotësisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lehona tankohen në Maqedoninë e Veriut se përderisa shënon rënje nataliteti dhe bën të papërballuesh me rritjet e çmimeve, kanë shënuar rënje edhe ndihma nga buxheti i shtetit. Në bazë të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, nataliteti në Maqedoninë e Veriut shënon rënje të vazhdueshme. Në bazë të këtyre të dhënave, krahasuar me të dhënat e një dekade më herët, tani brenda vitit lindin rreth 4000 foshnjë më pak. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Për Linda Isenin, e cila sapo ka lindur foshnjën e saj të parë, ndihma nga shteti për 5000 denarëve nuk mjaftojnë as për një javë të mbulohen shpenzimet e pecetave, vitaminave dhe i qumshtit.
Mendoj që ato harxhohen më një herë, domethënë duhen të kesh para plus për kur vjen foshnja në jetë. Pasi që ato 5000 denarë nëse bën një llogaritje të shkurt, shkojnë vetëm për vitamina, për qumsht, për ato që i duhen fëmijës në fillim, do më thonë javën e parë ose javën e dytë, do më thonë për një javë ose dy ato të holla më nuk i ke.
Thot Linda, ajo ka punuar pa kontratë për hershme pune, kështu që nuk i takojnë të ardhurat e pushimit të lehonis, andaj mbetet në nëntrysni për të gjetur një pun të pjesme disa orëshe për të përbaluar shpenzimet për djalin e saj tashmë 6 muajsh.
Njën e ri që jam, duhet me nëndru edhe me punu, edhe me ri në mion e vëgët, edhe për diska tjetër. Pasi që ato 5.000 denar që potencovan lima e parë që vjen për shtetit, ajo harqohet brenda 2 jave.
Tot Linda Eseni, e cila ankohet për ndihmë si shto të panjehësueshme nga ana e shtetit për nënat që sa po kanë sjell në jetë një fëmijë. Ankesat e lehonave vinë në kohën kur shënon rënje të vazhdueshme nataliteti në Maqedoninë e Veriut. Me ligjin e ri për mbrojtje të fëmijëve, i cili ka hyrë në fuqi në mars të vitit 2020, parashihet ndihmë e njëhershme për çdo fëmijë të lindur. Edhe atë për fëmijën e parë, kjo ndihmë është 5000 denar, rreth 80 euro, për fëmijën e dytë 20000 denar, 320 euro, ndërsa për fëmijën e tretë 60000 denar, përkatësisht 970 euro. Krahas ndihmës së ulët financiare, lehonat ankohen dhe për mungesën e pagesës në kohë të pushimit të lehonisë. Ivana Ramadanova, nën e një foshnje 4 muajshe, thot për Radio Evropa e Lirë se në kohën kur në një familje vjen një anëtar i ri, bare rënd për buxhetin e familjes paraqet vonesa e pushimit të lehonisë. Për Ivanën mbetet paradoksale se duhet lajmëruar disa herë në fondin për sigurim shëndetësor për të pyetur se kur do të bëhet pagesa. Parat nga pushimi lehonis më vinë çdo muaj në data të ndryshme. Për muajin qershor, pagesa u realizua me 6 gusht me arsyetimin se kishte festë. Është shumë e rëndësishme që këto pagesa mos vonohen dhe e më e rëndësishmja të lëshohen në të njëjtën datë për të gjitha lehonat. Ka nana që varen nga këto të ardhura. Mëmësia në këto rrethana nuk është as pak një gjë e lirë, por nga fundi për sigurim shëndetësor thonë se ky institucion nuk është pundhënës dhe nuk është i obliguar që paratë i lëshojë në të njëjtën datë për të gjitha lehonat. Ndryshe, në bazë të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, vitin e kaluar kanë lindur rreth 4000 fëmijë më pak, krahasuar me një dekadë më herët. Rënje me theksuar e natalitetit të shënuar pas përfundimit të projektit Baby Boom. Ky projekt ishte promovuar në kuadër të ndryshimeve ligjore për mbrojtje të fëmijëve të miratuar në vitin 2009. Me shrast, nanat që lindin fëmijën e tretë përfitonin një shumë mujore gjatë 10 viteve, rreth 125 eurove. Kurse nana që lindin fëmijën e katër përfitonin të drejtën e një pagese mujore prej 185 eurove në një afat prej 15 viteve. Të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave tregojnë se me hyrjen në fuqi të këtij ligji për mbrojtje të fëmijëve, u rrit dhe numri i familjeve që vendosnin që në jetë të sjellin fëmijën e tretë, përkatësisht atë të katërt. Por ky ligj u shfuqizua në vitin 2020 pasi siç u argumentua nga Ministri e Punës dhe Politikës Sociale të asaj kohe Mila Carovska, me mbështetjen financiare afatgjate për fëmijën e 3 dhe të 4 kanë përfituar edhe familje që ishin në gjendje të mirë ekonomike. Kurse me ndryshimet ligjore përmes pakove të ndryshme sociale, ndihma afatgjate shpërndahet vetëm për familjet me status të rrezikut. Ndërkohë sociologët thonë se autoritetet qeveritare duhet të ndërtojnë një strategji e cila do të prodhojë rezultate përsa i përket politikave demografike. Sociologu Gjorgji Tonovski për Radion Evropa e Lirë thotë se kam bën alarmi, paraqet fakti se tashmë dhe të dhënat e fundit të regjistrimit të popullsisë gjatë vitit të kaluar kanë treguar se rajone të tëra në Maqedoninë e Veriut po zbrazen. Ndryshe Maqedonia e Veriut ndodhet në mesin e shteteve për të cilat Kombet e Bashkuara kanë prognozuar se deri në fund të këtij shekulli do të humbasin 40 deri në 50% të popullsisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një dokument që ka siguruar transmetuesi britanik BBC tregon se Rusia është duke djegur sasitë e madhe të gazit afër kufirit me Finlandën. Shkencëtarët janë të shqetësuar me këtë fakt, por janë të ndarë se pse po ndodh diçka e tillë. Disa besojnë se janë në pyetje arsyet operacionale, të tjere thonë se autoritetet ruse e kam problem që të përballen me sasi aq të madhe të gazit që në të kaluarën është dërguar në Gjermani. Hocit të tjera i sjell Krenare Cuboli.
Teksa çmimet e energjisë në Evropë sa shkojnë e rriten, Rusia është duke djegur sasi të mëdha të gazit natyror sipas një analize që ka siguruar transmetuesi britanik BBC. Ekspertët besojnë se kjo sasi gazi në të kaluarën do të eksportohej në Gjermani. Sipas tyre, centrali afër kufirit me Finlandën është duke djegur sasi gazi në vlerë të gati 10 milion dollarëve çdo ditë. Shkencëtarët janë të shqetësuar për sasi të mëdha të dioksidit të karbonit që poloshohen atmosferë, pasi diçka e tillë mund të shkrijë akullin në Arktik. Analiza e kompanisë Rystad Energy paralajmëron se rreth 4.34 milion metra kub të gazit janë duke u djegur çdo ditë. Ky gaz i lëngshëm natyror del nga centrali Portovaja në veriprandim të Shënë Petersburgut. Shenjat e parë se diçka nuk është duke shkuar mirë kanë ardhur nga shtetaset finlandeze që jetojnë afër zonës kufitare, të cilët kanë parë flak të mëdha më herë gjatë verës. Portovaja gjendet afër stacionit ku fillon gazsjellësi rrjeta veriore 1, përmes të cilit bartet gazi rus në Gjermani. Furnizimet përmes këtij gazsjellësi janë zvogëluar prej mesit të muajit korrik. Autoritetet ruse thonë se arsye janë çështje teknike, ndërsa Gjermania beson se ky është hap politik, pas pushtimit të Rusisë në Ukrainë të vendosjes së sanksioneve perëndimore ndaj Moskës. Prej muajit qershor, hulumtuesit kanë vërejtur rritje të konsiderueshme të nxehtësisë që ka dalë nga objekti në kufi me Finlandën. Ndonse djegja e gazit është e zakonshme në centralen, zakonisht për çështje teknike dhe ato të sigurisë, shkalla e kësaj djegjeje ka hutuar ekspertët. Nuk kanë parë kur fjalë kaq të mëdha nga një centrali gazi të lëngshëm natyror, ka thënë Jessica McCarthy, eksperte për të dhënën nga satelitët në Universitetin e Miami-t në Ohio. Mark Davis, udhëheqës i kompanisë Cepterio, është i përfshirë në gjetjen e dritës për flakët e gazit. Ajo thënë se ndezja nuk është aksidentale dhe ka mundësi të jetë e qëllimshme për arsye operacionale. Të tjerë besojnë se për autoritetet ruse mund të jenë sfiduese sasi të mëdha të gazit që kanë në dispozicion. Kompania ruse e energjisë Gazprom mund të ketë planifikuar të përdorë gazin në ndonjë central të ri, mirë po mund të ketë pasur probleme në menaxhim dhe rruga më e lehtë ka qenë ndezja. Mundësi tjetër është edhe embargoja që ekziston ndaj Rusisë pas nisjes së luftës në Ukrainë.
Këto flak të vazhdueshme nuk kuptojnë se ata kanë mungesë pajisjeve. Për shkak të embargos tregtare ndaj Rusisë, ata nuk mund të blejnë valvula cilësore që nevojiten për procesim të vajit dhe gazit. Ndoshta disa prej tyre janë prishur dhe ata nuk mund t'i zaventsojnë, ka thënë Esa Vakilajen, profesoreshë energjisë në një universitet në Finland.
Dhe gjuhës të ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme dhe bashkë mirë dëgjofshim.